Rīgas doma negaida vieglas dienas. Decembrī atbildīgajās komitejās jāsāk gatavot galvaspilsētas nākamā gada budžets, lai raudzītu to pieņemt janvāra otrajā pusē. Tomēr pašlaik saglabājas neziņa par pilsētas politisko vadību. To trešdienas rītā intervijā Latvijas radio raksturoja arī pilsētas mērs Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai frakcijas.
Mēģināsim šobrīd dabūt atbalstu no citiem deputātiem, nodrošināt sev ar vairākumu. Ja sanāk, turpināsim strādāt, ja ne, tad es pats varu paziņot. Mēs ejam uz ārkārtas vēlēšanām. No GKR partijas, no sevi personīgi, es varu pateikt, ka mēs nebaidāmies vēlēšanas, mēs esam gatavi iet, bet, ja jūs man pajautājat, vai ir nepieciešamas vēlēšanas, es pateikšu, viennozīmīgi ne.
Rīgas domas opozīcijā pārstāvēto partiju vadību notikumus galvaspilsētas pašvaldībā vēro piesardzīgi. Katrā ziņā atsaucība Burova aicinājumam sadarboties pašlaik nav vērojama. Vēl šaubīgākas ir iespējas sadarboties ar četru bijušo saskaņiešu veidoto neatkarīgo deputātu frakciju, kas tikko zaudējusi gan vicemēra, gan naudīgo Rīgas brīvostas valdes locekļu amatu. Viņi, nepretendējot uz citiem posteņiem, sola atbalstu kādam Rīgas domas opozīcijas virzītam mēra amata kandidātam. Taču vienotība un jaunā konservatīvā partija uzstāja uz ārkārtas vēlēšanu scenāriju. Turpin partijas vienotība vadītājs Arvils Ašerādens un jaunās konservatīvās partijas vadītāja vietnieks Krišjāns Feldmans.
Mēs redzam, ka to situāciju Rīgā var tikai mainīt ārkārtas vēlēšanas. Protams, īpaši pikanti padara tā situācija, ja ārkārtas vēlēšanas notiek, un jaunais Rīgas sasaukums ir ļoti īsu laiku. Šobrīd nacīm redzam, šīs tie jukas ir pirms budžeta pieņemšanas, un mēs budžeta cipars nevaram redzēt. Vai ne? Tas liecinās problēmas lielas, un visticamāk tā iešana uz priekšu būs saistīta ar vēlmi pieņemt vai nepieņemt. Tā es notrādi atstāt kādam citam, lai pieņemt to budžetu. Ja?
Mēs ejam virzienā, kas novedīs pie Rīgas domes atlaišanas. Mums ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no šīs kleptokrātiskās saucamās koalīcijas Rīgas domē, jeb kādiem līdzekļiem.
Līdzīgi atturīgi attieksmi demonstrēja arī partijas attīstībai vadītājs Juris Pūce un Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars.
Es vakar tikos ar Viesturu Zepu, kas ir mūsu frakcijas vadītājs, un pilnīgi skaidrs, ka frakcijas viedoklis ir tāds, ka viņi nekādā koalīcijā ar Burovu un Saskaņu nestrādās.
Mēs paļaujamies uz to, ka Rīgas domas frakcijai ir labāk tā situācija, no tādas tūs distances redzam, mēs nekādas rekomendācijas nedodam partijas valdes lēmumu formā, mums arī nav bijušas tās nepieciešamības un vērojam notikumus, tā ka mēs būsim gatavi dažādiem scenārijiem. Jā, nu pašlaik izvēlēties starp sliktu un vēl sliktāku, mēs negribētu būt atbildīgi par šādu lēmumu.
Savukārt deputātu bloka Rīgai vadītājs Oskars Putniņš ir pārliecināts, ka šis ir īstais brīdis opozīcijai vēl esošajā sasaukumā pārņemt varu un izmantot vairākumu Rīgas domē.
Tajā brīdī, kad mēs dzirdam vārdu ārkārtas vēlēšanas no kāda cilvēka, tas vienkārši jāsaka ir daudz šķībā skatīties, jo domas kontekstā viņš vienkārši mēģina, man liekas, dabūt atpazīstamību vai kaut kādu reitingu, tai vietā, lai pārņemtu varu, kura šobrīd tiešām mētājs pie kājām sāk strādāt jau šodien, ņemot vērā, ja ceļš situācija Rīgā, ja, kur mums ir Vrasas tilta remonti, kur mums ir atkritumu krīze šobrīd, ja. Ir reāli daudz darba, un tagad vai tiešām mēs gribam veidot ārkārtas vēlēšanas, kas būs, nu, kamēr visu tā organizēs, kamēr atlaidīs domi, kamēr Saeima balsos, kamēr pieņems, kamēr izveidos koalīciju, un tas viss ir uz vienu gadu.
Šobrīd Rīgas domas koalīcijai ir tikai 28 no 60 deputātu balsīm. Koalīcija veido Saskaņas un gods kalpot Rīgai deputāti. Tam nemainoties ārkārtas vēlēšanas kļūs aizvien ticamākas. Atbilstoši likumam tās iespējams, ja pašvaldība nepilda noteiktās funkcijas vai arī nesaskaņoti pārņem kādas lietas no citām institūcijām. Tāpat vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pašvaldības atlaišana var rosināt, ja domas vadībā divus mēnešus nav ievēlēts mērs vai viņa vietnieks, kā arī taģa kvoruma trūkuma dēļ nevar notikt trīs sēdes pēc kārtas. Sēžu bojkotēšana ir viens no reālākajiem Rīgas domas opozicionāru rīkiem. Taču konkrēts plāns viņi pašlaik neatklāja. Likums paredz, ka pašvaldības ārkārtas vēlēšanas rīkojums, ja lēmums par pašvaldības atlaišanu pieņemts 15 mēnešus pirms kārtējām pašvaldību vēlēšanām. Šajā gadījumā tas ir līdz nākamā gada 5. martam. Jānis Kincis, Latvijas radio.